Rumāna ir viena no Eiropas Savienības valstīm ar augstāko korupcijas līmeni. Par premjerministra Viktora Pontas iespējamo saistību ar finanšu noziegumiem valsts prokuratūra paziņoja pirms nedēļas. Neilgi pēc tam Rumānijas prezidents Klauss Johannis aicināja premjerministru atkāpties no ieņemamā amata, taču viņš šo ierocinājumu noraidīja. Ponta solījis publiskot pierādījumus, kas apstiprina viņa nevainīgumu, apsūdzību safabricēšanā vainojot savus politiskos pretiniekus. Arī parlaments ir nobalsojis par tiesiskās imunitātes saglabāšanu valdības vadītājiem. Pats Viktors Ponta ir paudis pārliecību, ka uzticības balsojumu viņš šodien izturēs. Politiskā krīze valstī beigsies, un Rumānijai būs iespējams šī mēneša beigās vai nākamā sākumā iesaistīties sarunās ar Starptautisko valūtas fondu un Eiropas komisiju par 4 miljārdu eiro lielo piesardzības palīdzības programmu. Gan Valūtas fonds, gan Eiropas komisija norāda, ka Rumānijas valdības vēlme samazināt nodokļus var apdraudēt Rumānijas izvirzītos fiskālos mērķus.